Eilen illalla minä täällä jo totesin, että jostakin merkillisestä syystä, ja minä uskon johdatukseen, me olemme joutuneet uudestaan ihan samoille jäljille kuin missä olimme parisen vuotta sitten, jolloin pidin raamatustuntisarjan luomiskertomuksesta ja myöskin Isä meidän -rukouksesta. Ja tosiaan ei minkäänlaista hakemista ollut, ja mä olen monesta muusta paikkaa raamattua pitänyt, raamattotuntisarjoja, ja nyt jouduttiin uudestaan näille lähteille. Ajattelin, että ehkäpä siinä on aihetta vain muistuttaa, että jospa täällä erityisesti tarvittaisiin näitä alueita, ja niin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, mikä niiden sanoma on. Joka tapauksessa siinä määrin tein parannusta asiassa, että eilen illalla mentiin ne päivät läpi, ja Vanhan testamentin kohdalla menemme sitten siitä eteenpäin nyt toiseen lukuun. Ja samalla tavalla pyrin nyt tässä menemään nopeasti eteenpäin, ettei me jauha samalla paikalla liian pitkään. Ei minua toisaalta tietenkään se huoleta puhua samasta kohdasta, koska eihän sitä koskaan ihan samaa voi tulla. Me katselimme eilen tätä Isä meidän -rukousta Luukkaan 11. ja siitä nuo kaksi sanaa alusta, Isä ja pyhitetty. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Seuraavana siinä on tuo sana, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Haluaisin huomauttaa, että kun sanotaan tulkoon sinun valtakuntasi, siinä on tietysti ensimmäisenä näkökulmassa 1000-vuotinen valtakunta. Se Jumalan valtakunta, josta puhutaan esimerkiksi Jesajan luvussa 11, jolloin Messias, kuningas, hallitsee, jolloin Jumalan tunteminen on maailmassa ja jolloin vihollinen on sidottu ja jolloin Jumala näyttää, minkälainen tämä maailma voi olla, kun hän hallitsee, kun hänen suunnitelmaansa ja tahtoansa toteutetaan. Ja siinä suhteessa on suuremmoista ajatella, että vaikka meidän maailmamme näyttää niin toivottomalta ja saastuneelta, että sillä on kuitenkin vielä hyvätkin päivät edessäpäin, kun Jumala puuttuu radikaalisti asioihin. Mutta sitä ennen täytyy ihmisten kokea oma avuttomuutensa ja kokea myöskin Jumalan tuomioita. Toisaalta tämä sana valtakunta muistuttaa siitä valtataistelusta, mitä käydään kaikkialla. Ja valtataistelun ongelma on se loppujen lopuksi, että Lucifer nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Ja tämä kapinointi säteilee tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa. Ja tämä kapina on läsnä meidän turmeltuneessa olemuksessamme. Se on siinä meidän omassa tahdossamme, meidän omassa mielipiteessämme, meidän omassa oikeassa opissamme ja niin edelleen. Ja jokaisella ihmisellä on kova halu määrätä. Katsokaa, mistä johtuvat ristiriidat kodeissa. Se on valtataistelua. Mies käyttää valitettavasti, todella häpeällistä, hän käyttää nyrkkejään. Ja nainen käyttää sitten suutaan. Se naputtaa ja mies sitten koputtaa, jos nyt näinkin se ilmaisisi. Ja kaiken takana on eräänlainen valtataistelu. Valtataistelu. Kyllä minun sisimpäni jollakin tavalla särkyi, kun vaimoni kertoi erästä työtoveristaan siellä työpaikassa, että se ei edes miehellensä uskaltanut puhua mitään siitä, mutta työtoverilleen mainitsi, että kun se silmä mustana tuli töihin, että hän aikoi nyt lähteä sitten pois. Eihän voi olla enää siellä. Paikka, jonka piti olla hänen elämänsä onnellisin ihanin paikka. Koti, rakkaus. Kaikki murentuu alkoholin ja väkivaltaisuuden käsissä. Tietysti siinäkin on kysymys eräänlaisesta valtataistelusta. Mutta joka tapauksessa sanoisin, että uskovissakin kodeissa tätä valtataistelua käydään. Ja myöskin seurakunnissa käydään valtataistelua. Nythän on näin, että kun ihmisen ongelmat on lihan himo, silmäin pyynti ja elämän korska, niin jonkun kohdalla joku alue
näistä on ongelmallinen. Jonkun onnettoman kohdalla ne kaikki ovat ongelmallisia. Ja kun mennään seurakunnan keskelle, niin se elämän korska, eli itsensä korottaminen ja valtapyrkimykset, ovat joidenkin ongelmia erityisesti. Ja seurakunnan keskellä näitä sitten ilmenee. Muuten ihan näin vain ohimennen mainitsen, minä olen ollut 10 vuotta ulkolähetyssihteerinäkin, niin sen verran tiedän, että esimerkiksi lähetyskentällä, tuolla Afrikassa tai jossakin muualla, sinne kun lähetetään näitä ihania lähetystyöntekijöitä, niin se on hämmästyttävää, miten siellä lähetyskentällä ne voi riidellä keskenään. Ne tulee kauheita ongelmia, koska siellä on se pimeyden kenttä ja pimeyden maailma. Niin se saa heissä hereille aivan yllättävällä tavalla lihallisia piirteitä ja valtataistelua vaikka mitä. Ei pystytäkään sopeutumaan. No siinä tietysti voi auttaa se helle ja ongelmat. Ehkä tämä halla täällä vähän laimentaa ja jäähdyttää, kun siellä taas vastaavasti helle herättää ja muuttaa kärsimättömäksi. Mutta on hämmästyttävää, missä määrin se pimeyden ilmapiiri saa näitä aikaan. Ja meidän on syytä tunnustaa siis, että uskovassa kodissakin voi olla valtataistelua. Ja että mitä ihanimmassa uskovien seurakunnassa voi olla valtataistelua. Ja kun tämä tunnustetaan, niin silloin me pyrimme poistamaan sitä. Me pyrimme estämään sitä. Sillä valtataistelu on lihallisuutta. Se nousee meidän lihastamme. Meidän pitää sanoa, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun kuninkuutesi, Herra. Ei minun kuninkuuteni. Ja kuinka paljon onkaan seurakuntia, joissa yksi kaveri hallitsee, niin kuin kirkkoherra. Siihen hänen naispapitkin nyt pyrkivät, että pääsivät kirkkoherraksi. No tietysti ei ole enää sitten kohta kirkkoherroja, vaan on tällainen kirkollinen johtohenkilö. Niin kuin tiedätte, tasa-arvo nyt vaatii korjausta näissä asioissa. Miten vitsikkääksi tämä viisas maailma vielä meneekään. Mutta valtataistelua käydään. Ja meidän tulee tämä tiedostaa ja muistaa se, että se on pahimpia asioita. Koska silloin noustaan Jumalaa vastaan. Meidät on opetettu asettumaan auktoriteettien alamaisuuteen. Armeijassa kaverin on opittava olemaan alikersantille alamainen, vaikkei se ole sen kummempi tyyppi. Hänen taustanaan on kaikki koko se asteikko. Ja samalla tavalla kodissa lasten on opittava tottelemaan vanhempiaan. Yhteiskunnassa on kunnioitettava niitä auktoriteetteja, jotka on asetettu. Ei niin, että ne määräävät oman tunnon asioista, mutta oman tunnon tähdenkin kuuluu olla myöskin alamainen sille järjestykselle, jossa me olemme. Ja tässä suhteessa uskovat ihmiset ovat malli kansalaisia. Sitä ei yleensä kyllä tajuta. Sitä ei myönnetä. Mutta yleensä ne ovat malli kansalaisia, koska he toimivat auktoriteetteja kunnioittain. Ja meidän maailmamme on menossa sekaisin myöskin tässä suhteessa. Kun ei ole Jumalan auktoriteettia tunnustettu, niin kaikki muutkin rapisee. Ja tuloksena on sekasortoinen tilanne. Me rukoilemme jatkuvasti, tulkoon sinun kuninkuutesi. Ja meidän täytyy silloin aloittaa omasta sydämestämme ja elämästämme. Yksi sana, jonka haluan tähän heittää, olen sitä usein maininnut varmaan täälläkin, mutta Matteuksen 11 on kohta, jossa Raamatun kääntäjät ovat raapineet päätään. Matteuksen 11:12. Johanneskastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Olen koskaan miettinyt, että kuinka joku voi hyökätä ja temata taivasten valtakunnan itselleen. Mitään järkeä tämmöisessä on. Kuka tempaisi taivasten valtakunnan itselle? Veisikö joku Jumalalta avaimet? Tai hallitusvaltikan ottaa valtakunnan itselleen? Ei tietenkään. Minulla on tähän yksi tulkinta, jota en väitä, että tämä on ehdottomasti ainoa oikea, mutta se tyydyttää minua. Hyökätään taivasten kuninkuutta vastaan ja hyökkäät tempaavat sen kuninkuuden itselleen. Näin käy seurakunnassa. Kun pitäisi kysyä seurakunnassa rukouksessa sitä yksimielistä ratkaisua, joka pyhän hengen johdossa saadaan, voidaan sanoa, että pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi näin seurakunnassa. Apostolit vaan nimeltä koko seurakunta. Niin sieltä astuu esiin joku kaveri, joka sanoo, että asia on näin. Niin. Minä olen päättänyt. Hän ottaa itsensä kuninkuuden. Ja on paljon seurakuntia, joissa on tällaisia kuninkaita, jotka määräilevät. Sanoisin, että aika huonosti tunne nyt esimerkiksi luterilaista kirkkoa, mutta kyllä sillä kirkkoherra melkoinen kuningas seurakunnassa on. Hänellä on aikamoinen valta. Ei ole ihme, että ne naisetkin haluaisivat tulla kirkkoherraksi. Ja tämä ei ole oikein. Jumalan seurakunnan johto on tarkoitettu koskaan yhtä henkilöä, vaan vanhimmat. Vanhimmat ovat pastoreita. Kaikki. Seurakunnan vanhimmat ovat pastoreita. Niiden tulee paimentaa seurakuntaa. Episkopos on se sana, josta tulee sana piispakin. Seurakunnan vanhimmat ovat piispoja, Raamatun mukaan, jotka paimentavat seurakuntaa. Ja Herra on tarkoittanut siihen ryhmän, ei vain yhtä henkilöä. Se yksi henkilö on tullut laitoskirkkokehityksen myötä, joka aina pyrkii jos nostamaan organisaatio niin, että se kohdistuu yhteen henkilöön. Mutta kun se yksi henkilö, jonka meidän organisaatiomme kohdistuu, on Jeesus Kristus, kuka sen paikan uskaltaa ottaa? Ei pidä ottaa, vaan antaa seurakunnan vanhimmiston edustaa tätä yhtä persoonaa kollektiivisesti. Jos joku heistä ottaa sen paikan itselleen, niin silloin ollaan jo menty vikaan. Herra käyttää itse kutakin, mutta tämä on Raamatun kuva meille. Seurakuntaa johtavat vanhimmat. Ja Jumala käyttää itse kutakin niin kuin hän parhaaksi näkee. Siis tällaista kuninkuuden itselleen ottamista tapahtuu. Ja jos palaisin vielä tuohon perhekuvaankin sen verran, niin kuin seurakunnassa pitää yhdessä kysyä Herran mieltä, niin pitää kodissakin kysyä yhdessä Herran mieltä. Jos mies on vaimon pää, niin se ei tarkoita, että hän on vaimon pomo. Ei se sitä tarkoita. Vaan pikemminkin se tarkoittaa sitä, että jos joku vaara uhkaa, niin miehen on mentävä siihen väliin puskuriksi. Se on ennen kaikkea vastuuta. Ja olen usein sanonut näin, että jos perheessä esimerkiksi hankitaan jotakin uutta, suurempaa tai pienempää, se voi kiinnostaa enemmän vaimoa tai kiinnostaa enemmän miestä, niin kumpikaan ei mene omin nokkine hankkimaan sitä, koska se on yhteisyritys. Minä nyt hankin tämmöisen. Siitä voidaan saada niin lihava riita, että vaikka kuinka. Vaan keskustellaan, että hankitaanko tällainen. Ja neuvotellaan puolin ja toisin. Ja sitten on tavallaan sanoa näin. Sitten se viisas vaimo sanoo miehelleen, että sinä saat nyt sitten ratkaista sen asian. Hän haluaa, että hänen äänsä tulee kuuluviin, mutta hän siirtää vastuun miehelle. Ja miehen tulee kantaa se vastuu. Miehen täytyy olla mies talossa. Mutta ei pomo, ei määräilijä, mutta vastuunottaja ja vastuunkantaja. Ja niin kuin sanoo, että viisas vaimo sanoo miehelle, että päätä nyt sitten. Ja tyhmä vaimo sanoo, että jos et tee niin kuin minä sanon, niin mä otan eron. Taikka mä lähden äidin luo. Taikka nostaa itkun. Ja monta kertaa mies ei tiedä, missä käsiänsä pitäisi, kun nainen itkee. Mutta siihenkin tietysti tottuu, kun se paljon itkee. Ei viittaa mitään. Ei sitä kanssa käyttää liikaa, se menee katsottaa tehossa. Tulkoon sinun kuninkuutesi, ja sitten tapahtukoon sinun tahtosi. Sano, että siinä neuvotellaan, mutta toisaalta pitää myöskin yhdessä rukoilla ja ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Älkää olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Joku oli sanonut tyttärensä tyttärelle, vanha sanajulistaja. Sinun tärkein tehtäväsi on ottaa selville, mikä on Jumalan tahto. Ja sitten toiseksi tärkein tehtäväsi on tehdä sen. Siinä on koko elämä. Mikä on Jumalan tahto sinun kohdallasi? Niin, oletko tullut ajatelleeksi sitä? Oma tahto vaan jyllää. Mikä on Jumalan tahto? Tiedät sen ja sitten pyrit sitä toteuttamaan. Ja matkalla koko ajan hän ilmentää tahtoansa lisää. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maanpäällä niin kuin taivaassa. Meillä on monennäköisiä rukouksia ja toiveita ja haaveita ja ajatuksia. Sanoisin kyllä, niitä saa Jumalalle puhua. Sen kun vain sanot, Herra, että Herra, tämmöistä minä haluaisin. Näin minä haluaisin tämän asian. Mutta sitten on viisasta panna siihen jatko, että tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Niin kuin sanotaan, viisas vaimo, että ratkaisu miehelle, Kristus on seurakunnan pää. Samalla tavalla seurakunta uskova yksilönä jättää ratkaisun Herralle. Jeesus itse teki samalla tavalla. Isä ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ei tule tahtoja ristiriitaa, kun kunnioitetaan tätä oikeata järjestystä. Niin siellä Johanneksen 4.34. Jeesus sanoo jotakin, mikä olisi meidän hyvä pitää myöskin elämämme ohjeena. Hän sanoo näin. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Minun ruokani. Mistä minä elän? Ruuasta. Mikä on se, mistä minä elän? Ja ihminen elää ainoastaan leivästä, vai jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis hän sanoo, minä syön, minä elän siitä, mitä Jumala sanoo. Se on Jumalan tahto, isän tahto lähettäjänä. Sen minä täytän, siitä minä elän. Tässä on suuri salaisuus. Sinä etsit elämää, tyydytystä, iloa. Se on tässä. Kun sinä pyrit täyttämään lähettäjäsi tahdon, sinä olet kylläinen. Olet saanut syödäksesi. On hyvä olla. Vaikka missä tilanteessa. Vaikka kuolemaan tuomittuna. Ja sitten jatkamme. Anna meille tänä päivä, anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Tästä vain lyhyesti muistutan, että tuskin Herra nyt käskee rukoilla sitä leipää näin ulkonaisesti, koska hän on luvannut pitää meidän tarpeistamme huolen. Ja ei se nyt oikeastaan ole kovin järkevääkään, kun leipää on kaupassa vaikka kuinka paljon ja omassa kaapissa vaikka kuinka vai pakasteessa vielä on vielä leipää. Että sitten rukoilta Herra, anna nyt meidän joka päiväinen leipämme. Se on ihan farisealaista. Mitä sellaista rukoilee, kun sitä on joka puolella? Mutta rukoilla sitä, että Herra anna meille sitä iankaikkista leipää. Anna sitä hengellistä leipää. Ja tähän minä heitän sen sanan, joka on mielestäni semmoinen suuremmoinen pysäköintipaikka. Jesaja 50 jae 4. Täällä sanotaan näin. Herra on antanut minulle opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Pelkästään sanalla. Sanalla. Mihin se perustuu? Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Aamulla pitäisi nousta niin ajoissa, että ehtii asettumaan Jumalan ruokapöytään. Meillä on Raamattuopistossa tällainen oma ohjelma ja sitten siinä on ilmoitettu, että ensimmäinen luento joka päivä on Raamatun ääressä kahden kesken Herran edessä. Ja jokaisen ihmisen uskovan elämässä pitäisi olla näin. Mennä aamulla käskyn jaolle, Herran eteen. Lukea Raamattua säännöllisesti läpi. Ei sillä väliä, mistä kohtaa sitä lukee, sitä 10 sivua, missä sitä ollaan menossa, kun hän menee läpi. Tärkeätä mennä. Ja Jumala voi puhua vaikka millä kohtaa. Hän tekee sanan eläväksi. Ja vastaa sinun päivän kysymyksiisi, arkisiin ongelmiisi. Yhtäkkiä tulee Jumalan puhetta. Hän herättää aamu aamulta, kun sinä asetut sille paikalle. Hän herättää korvat kuulemaan opetuslasten tavalla. Ja kun sinä lähdet liikkeelle, sinulla on tuore leipä Jumalalta kädessäsi. Lämmintä leipää. Kiitos Herralle. Ja sitten sinä tapaat kenties jo heti työhön mennessä siellä linja-autossa tai jossakin matkan varrella. Näet jonkun henkilön, joka on vähän onnettoman näköinen ja sinun sisimpäsi on niin täysi ja on niin hyvä, kun sait syödä juuri Herralta. Rohkaisun sanaa, virvoituksen sanaa. Halleluja, kiitos Herralle. Ja se henkilö tulee sinä masentuneena ja sinä kysyt, no mitä kuuluu ja on sairautta, on ongelmia. Ja silloin sinä ihan kaikessa rauhassa vain otat ja taitat sitä lämmintä leipää, mitä äsken itse sait ja annat hänelle. Sinä taidat sanalla virvoittaa väsynyt. Se on ihan eri asia kuin, että sä kerrot, että kuule, mullakin 20 vuotta sitten niin otti umpisuolesta niin kauheasti. Jotakin muuta. vanhoja juttuja. Kuivia leivän kannikoita sä yrität myötätunnosta tarjota kaveri, että 20 vuotta sitten mullakin oli. Mitä se nyt hänen asiansa jelppaa? Mutta jos olette kuulleet tänä aamuna, Jumala puhuu, mä sain tällaisen sanan. Sopisiko se sinullekin? Ja sinä saat huomata, että se tuore sana Herralta virvoittaa väsynyttä. Se on muuten hämmästyttävä, mitä sanaa voi saada aikaan. Se on niin ihmeinen asia, että masentunut itsemurhakandidaatti voi päästä takaisin elämään jonkun sanan kautta. Ja sitten meillä on tässä esimerkki tästä leipäkysymyksestä. Jakeesta 5, jakeeseen 13. Puhutaan tästä leivästä. Minusta siis näyttää siltä, että Jeesus opetti sen rukouksen, sitten hän poimi sieltä noin malliksi yhden kohdan, tai joka päivästä leivästä. Ja kantoo sitten, hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, hän menee hänen tykönsä yö sydännä, sanoi hänelle, lainaa mulle 3 leipää. Näistä 3 leivästä on kanssa tehty kaiken näköistä usko, toivo ja rakkaus ja niin edelleen. Joku sanoi, että 1 leipä syödään heti seuraava aamulla ja 3 pannaan evääksi. Mitenkä vain. Mutta joka tapauksessa hän pyytää 3 leipää. Hän sanoi, että ystäväni on matkallaan tullut luokseni, tai joku käännös on eksynyt tiellään, ja mulla on mitä panna hänen eteensä. Hän tulee pyytämään ystävältään vieraansa puolesta. Hän ei lähetä vierasta sinne ystävän puheelle, vaan hän menee itse ja puhuu vieraansa puolesta. Hän ei pyydä itselleen leipää, vaan tälle vieraalleen. Mahdottoman hyvä kuva. Sinun tykösi tulee kuin ahdistettu ihminen. Ja sinulla on mitään panna hänen eteensä. Olet aamulla ollut Herran puhuttelussa, mutta nyt huomaat, että ei ole enää jäljellä mitään siitä. Päivän mittaan eväät on menneet ja kaikki lämpö ja innoitus on kadonnut. Sulla ei ole mitään panna tämän henkilön eteen. Sä sanoit, odota tässä. Minä menen Herran eteen. Sä menet rukoilemaan, Herra, anna nyt sanaa tälle ystävälle. Mitä minä tälle ystävälle sanon? Näin sen pitäisi tehdäkin, eikä sanoa, että jaha, tuommoinen tapaus oli kerran tässä. Juu, 2 vuotta sitten oli samanlainen tapaus. Käyskähän samat repliikit sillekin. Me pian vedämme ne vanhat sapluonat esille ja käytämme samaa tekniikkaa tähänkin, että jos se samalla avaimella kävisi. Mutta oikea tapa on mennä Herran eteen. Ja sitten hän rukoi, että Herra, anna nyt, mitä mä sanon tälle ihmiselle. Ja taivas ei puhu mitään. Ei mitään. Ja sitten lopulta sieltä kuuluu, että älä häiritse minua. Älä vaivaa minua. Sanoit, että no on tämäkin nyt sitten, kun tässä on toisten asialla vielä, eikä taivas edes ota vastaan. Voiko Jumala toimia näin? Totta kai hän toimii. Hän aina koettelee meitä. Haluatko sä todella auttaa sitä ystävääsi? Vai haluatko sä vain tässä nyt olla tämmöinen välittäjä? Anna sen Herra tänne, joo tässä on nyt, näin. Haluatko sä todella auttaa häntä? Ja kun sä tiedät, että Herralla on, ja sä todella haluat auttaa, niin sä et hellitä. Sä jatkat pyyntöäsi. Ja sä sanot, että ei se sen takia tule antamaan, että se on sen ystävä. Mutta sen takia, kun toinen ei luovuta. Se pyytää vaan. Kolkuttaa vaan. Se lopulta antaa niin paljon kuin tämä tahtoo. Ja katsokaa nyt Jumala, joka siellä istuu enkeleittensä kanssa. Jaa, siellä on se saarnamies näköjään, sillä on vieras. Ja se ei löydä sille mitään vastausta, tuossa nyt kyselee. Eipä se malttanut odottaa, lähti pois. Ja toimii omin nokkinensa. Voi voi, mikä vahinko tulee taaskin. Eikö niin? Ja sitten Jumala sanoi, hei katsokaa tätä saarnamiestä. Ei hellitä. Jatkaa vaan. Hieno juttu. Ja antaa kaveri jatkaa. Iloitsee siitä, että hän jatkaa. Ei ole mitään kiirettä sen antamisen kanssa. Kaveri joutuu rukoilemaan ja rukoilemaan ja paastoamaan. Ja sitten lopulta Herra sanoi, että antakaa nyt niin paljon kuin hän tarvitsee. Ja sen taistelun tuloksena se lähtee sieltä sisin särkyneenä, taistelun käyneenä, mutta mikä ilo on jakaa. Ja sanoi, että Herra antoi. Tässä on sinulle Herralta. Näin Jumala kuljettaa meitä. Meillä on helposti semmoinen ansioajattelu, että kyllä Jumala on hyvällä mielellä, kun mä oon niin monen suuntana peräkkäin käynyt kirkossakin. Mitä hyvää vielä Herra tästä mulle antaa. Ja sitten joku ajattelee, että minä kirjoitin niin ison sekin sinne kolehtiin, että nyt pojat siunausta odotellaan tässä. Ja seuraavassa hetkessä menee matto alta pois ja kaveri on nokkaporossa. Herra, mitä sä teit? Vahinko tuli? Eihän mulle pitänyt näin käydä, kun minähän kirjoitin niin ison sekin sinne. Herra, että ei tapahtunut mitään virhettä. Sä tarvitset juuri tätä lääkitystä nyt. Siis on hyvä muistaa, että Jumala on tällainen. Ja hän poistaa meistä aina ansioajattelun. Hän opettaa meitä riippumaan hänessä kiinni. Minä sitä Arje ben Israelia tulkkasin. Jäi syvä vaikutelma siitä veljestä, kun hän puhui omasta isästä, joka sitten kuoli 47-vuotiaana, päästöä lopulta Israelin maahan oltua alle 4 vuotta. Hän oli 4,5 vuotta Auschwitzissakin ja 7 vuotta Siperiassa pakkotyöleirillä tuo mies. Ja siellä Puolassa ollessa tämä Arje sanoi, että isä, mitä varten pitää olla juutalainen, kun kaikki sylkee ja potkii ja kiusaa tuolla koulutielläkin. Että mitä varten pitää olla juutalainen, että minkälainen meidän Jumala oikein on. Niin tämä paljon kärsinyt mies sanoi, kuule poikani, meidän Jumalamme on laupias. Arja sanoi, että hän ei ymmärtänyt sitä sanaa. Että isä voi sanoa, että Jumala on laupias, kun niin vaikeata on. Mutta katsokaa, tämä on se meidän kokemuksemme. Meidän Jumalamme on suuri. Ja me olemme niin ymmärtämättömiä. Ja tavalla tai toisella hän aina panee meidän nokkamme poroon. Sitten loppujen lopuksi me opimme tuntemaan tätä kaikkein läheisimmin. Ajattelen sitä sanalaskujen 3. lukuakin, jossa se sanotaan mielestäni niin kauniisti. Siinä on 5 askelmaa. Oikeastaan siinä on 5 lupausta tai ehtoa ja niille sitten vastaukset. Ne vastaukset ovat tällaisia. Saat armon ja hyvän ymmärryksen. Hän tasoittaa polkusi. Se on terveellistä ruumiillesi. Jyväaittasi täyttävät runsaudella. Ja niin edelleen. Tullaan tänne 5. kohtaan nimenomaan. Tätä etsin 11. jakeesta sanotaan näin. Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana. Äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isä poikaa, joka hänelle rakas on. Ei mikään lähennä Jumalaan, niin kuin tämä alue lähettää. Se on kummallista. Ja sen kokee isä ja äiti myöskin, jotka rakkaudessa kurittavat lastaan. Sen rakkaudessa suoritetun kurituksen jälkeen, joka ei ole pahoinpitelyä koskaan. Sitä ei pidä sotkea pahoinpitelyyn. Rakkaudessa suoritetun kurituksen ja kasvatuksen jälkeen ne lapsen pienet kädet tulevat niin rakkaasti kaulaan kiinni. Se on läheisyyttä, se on lämpöä, se on luottamusta, joka on syventynyt, jossa puolin ja toisin ymmärretään oikein. Siitä on se noudattaa totuutta rakkaudessa. Niin Jumala kouluttaa, kasvattaa meitä myöskin tämän, ihan voidaan sanoa, tämän leivän etsimisessä ja saamisessa ja opettaa meitä hellittämättömyyteen. Tuo 9. jae sanoo, että anokaa, niin teille annetaan. Oikeastaan se pitäisi kääntää näin. Anokaa ja jatkakaa anomista, niin teille annetaan. Etsikää ja jatkakaa etsimistä, niin te löydätte. Kolkuttakaa, jatkakaa kolkuttamista. Sillä ongelma on se, että ihminen vähän etsii ja vähän kolkuttaa ja vähän anoo ja ihmettelee, kun ei tule mitään. Ja maailma on täynnä ihmisiä, jotka sanoo, että kyllähän minä kyllä rukoilen, mutta ei mitään Jumala ole vastannut, en mä semmoisen Jumalaan uskokaan. Eikä se voi sanoa, että se on sulle ihan oikein. Tuolla asenteella Jumalaa voi edes kohdatakaan. Mutta kun me anomme, emmekä hellitä. Etsimme, emmekä hellitä. Kolkutamme, emmekä luovuta. Niin kuulkaa, aukenee. Ja vastataan. Mä olen niin kuin elämässä oppinut tämän periaatteen, että ei mitään muuta tarvitakaan kuin tätä. Monta kertaa me mittaamme, että olenkohan tarpeeksi hyvin pyytänyt, tai olenkohan tarpeeksi hyvin elänyt, että Jumala voisi minua siunata. Ja monta kertaa ihminen sanoo, että olisinkohan minä nyt sitten jotenkin niin kuin paremmin käyttäytynyt, kun minulla on näin hyvin. Ei tietenkään. Sinä voit olla vaikka minkälainen, mutta kun sinä panet anomuksesi Jumalalle, niin hän kuuntelee sinua. Hän on suuremmoinen, armollinen Jumala, joka osoittaa hyvyyttä ansaitsemattomille. Teillä ei ole, koska ette ano. Parasta uskoa se. Mitä sulta puuttuu? Mene ja pyydä herralta. No tietysti on lapsen, pienen lapsen tavoin pyydät liian terävää puukkoa taikka partaveista, että olisi mukava sen kanssa vähän noin kuin sivalta. Niin eihän se viisas isä lapselle semmoista terävää puukkoa anna käteen. Että sitten itsellensä vahinkoa. Voimmehan mekin pyytää mielettömyyksiä. Niin. Kyllähän ihmisen kunniaan himolla ja valtapyyteellä ja tavara-ahneudella eihän mitään rajoja ole, kun se valta saa vallan antaa. Eikä Jumala mikään hullu ole, että hän kaikkia hullujen pyyntöjä rupeaa tässä suhteessa noudattamaan. Mutta kun me anomme ja edelleen anomme, niin siinä samalla Jumala saa meidät ymmärtämään sen asian kohdalleen. Aikanaan Dennis Clark sanoi, että joku kaveri voi anoa, että herra, mä tarttisin Rolls Roycen. Ei kuulu mitään, niin sitten jonkun ajan kuluttaa hän rukoi, että herra, sopiskos Mersu? Ei kuulu mitään, niin sitten hän sanoi, että herra, kävisiköhän vaikka semmoinen 205 pösö? Ei kuulu mitään. Sitten se pyytää lopulta rättisitikkaa ja herra antaa sen. Siinä voi käydä näinkin. Tämä on erittäin huono esimerkki, mutta me voimme oppia sinä rukouksessa. Mutta teillä ei ole, koska ette ano. Voidaan sanoa, että seurakunnassa, jossa ole herätystä, ei ole, koska sitä ole anottu. Ei ole armolahjaa, koska ole anottu. Miksi ei niitä anota sitten? Koita välttämättä tarvita. Me pystytään pyörittämään hommaa muutenkin. No niin. Mikä on sitä jokapäiväistä leipää? Se laajenee aika paljon, kun rupeaa tällä tavalla sitä katselemaan. Ja sitten jatkamme. Siinä palaamme siihen isä meidän rukoukseen, sillä se on tärkeää tuo neljäs jae vielä, mitä siinä sanotaan. Anna meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Minä sanoisin, että kun tapaat henkilön, joka kauheasti epäilee omaa pelastustaan, niin tiedän, että tämä kysymys, onko sinulla henkilöitä, jolleka sinä et ole antanut anteeksi? Tai jolle et tahdo antaa anteeksi? Jos hän joutuu myöntämään, niin voit sanoa, että no, se on sitten ihan oikein Raamatun mukaisesti, että sinä voisi saada itsekään anteeksi. Että terve menoa, vaan hyvää matkaa helvettiin. Kun ei anteeksi antamusta sulta löydy, niin eihän sitä tietysti Jumalaltakaan ole. Mutta ajattele sitä ihmistä, joka hädissänsä etsii ja sanoit, että kyllä minä annan anteeksi kaikille. Niin lyöt tämä teksti hänen eteensä ja sanoit, että etkä sä kuvittele, että Jumala on pahempi kuin sinä. Jos kerta sinä voit antaa anteeksi kaikille, niin Jumalakin antaa sinulle anteeksi. Minä koen tämän ihanana sanana. Se on jollakin tavalla hyvin läheinen ja rakas sana tämä. Jos sinun sydämestäsi löytyy anteeksi antamus, niin Jumalakin armahtaa sinua. Laupeelle tuomio koituu kerskaukseksi. Ja sieltä löytyy se esimerkki Matteuksen 18. luvun lopusta, jossa Jeesus vielä selventää sitä. Ja sitten tuo sana, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tai päästä meidät paholaisesta. Ja sieltä just Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku muun muassa puhuu siitä, että ei Jumala ketään kiusaa. Itse kutakin kiusaa häntä hänen oma himonsa. Ja sitten kun se himo on tullut raskaaksi, on tapahtunut sikiäminen. Silmäportin tai korvaportin kautta on päästetty sinne sisimpään se väärä himo. Jos ei tapahdu äkkiä tämän himoitsemisen kohdalla aborttia, niin syntyy teko, joka sitoo ja joka aiheuttaa sitten jopa kuoleman ja tuhon. Ja se on ainoa abortti, minkä minä katson aiheelliseksi. Saada tämä väärällä tavalla siinä nyt himo revityksi pois, ennen kuin se saa aiheuttaa syntymisen, väärän teon syntymisen. Älä saata meitä kiusaukseen. Siellä sanotaan näin, että salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä. Tämä on laaja kenttä, jota kannattaa tutkia Herran edessä. Jumala salli esimerkiksi Jobia kiusattavan. Äärimmille. Jumala salli sen, mutta sen kaiken teki paholainen. Ja koko ajan Job ei puhunut paholaista, mitä vaan puhui Jumalasta, joka ampuu nuolia häneen. Katsokaa, oli Jumalan palvelija kysymyksessä, niin hän ei erehtynyt ampumaan tai haukkumaan väärän puun kohdalla. antanut paholaisille mitään kunniaa. Puhuu koko ajan vain Jumalalle asioista. Ja on uskovaiset, jotka potkivat paholaista joka nurkassa. Taas se paholainen. Job ei kääntynyt sen puolen hetkeksikään. Jumalan kanssa hän vain neuvotteli. Jumala ilmestyi ne avuksensa. Job tiesi, että Jumalan tahtomatta ja sallimatta ei tapahtunut yhtään mitään. Ei paholainen ole mikään itsenäinen olento ehdottomasti, eikä kaikki valtiassa kaikki tietävä. Se on hyvin rajoitettu olento. Ja minä olen monta kertaa muuten sanonut, kun joku sanoi, että meinasin sitä tai meinasin tätä, mutta kun paholainen oli vastassa ja saatana esti, niin haluaisin huomauttaa, että sillä on, kun se on luotu olento ja rajoitettu, niin sillä on niin paljon hommaa sillä omassa päämajassaan, että eipä se juuri kajoa sinun ja minun asioihin henkilökohtaisesti. Kyllä se lähettää niitä pikkupiruja hoitamaan niitä hommia. Että käytetään nimityksiä oikein. Että pimeyden voimat tai pahat vallat yrittivät estää sitä tai tätä. Mutta itse paholainen tuskin nyt kääntyy useimpien meidän kohdalla paljon korviansa lotkauttaa. Sillä on ihan tarpeeksi hommaa oman päämajansa järjestelyssä. Se taitaa muutenkin olla aika lailla kaauksessa. mutta joka tapauksessa päästä meidät pahasta näiden pimeyden voimien otteesta. Toisin on tässä niin kuin rukouksessa se pyyntö, että Herra, armahda meitä joutumasta liian tiukkaan koetukseen ja kiusaukseen. Se on, ehkä siinä tulee semmoinen niin kuin nöyrä pyyntö ja riippuminen kiinni Herrassa, että voisi selviytyä. Ja siellähän on kirjoitettu näinkin, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Jos joku esiintyy kovin itsevarmana ja kovin pyhänä ja kovin hurskaana, niin se voi olla tarpeen, että Jumala antaa maton luistaa hänen altansa pois. Se ei ole helppoa. En kaiva siihen sen enempää. Menemme sitten yli siitä kohdasta, mihinkä jo äsken kajosin. Muistutan vielä, mitä täällä jatketaan jakesta 10. Jokainen anova saa etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai eikö hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapselle hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Kun ihmiset etsivät Jumalan pyhän hengen voimaa, niin usein on myöskin läsnä pelko, ettei tulisi mitään väärää. Ja kun Herran edessä vilpittömällä sydämellä etsitään, niin ei sinä tarvitse pelätä väärää. Kyllä Jumala antaa lapsellensa ihan sitä oikeata. Mutta jos tämä etsijä ei olekaan ihan vilpitön etsijä, vaan sanoo, että kun toi naapuri kerta sai puhua kielillä ja mä oon hiukan parempi uskova loppujen lopuksi kuin se, silloin semmoista ja tämmöistäkin muuten elämässä, mä tiedän siitä, hän voi ajatella, niin kyllä minunkin pitäisi saada sama lahja. Ja kun ihmiset tulee tämmöinen kauhea hinku, että hänen pitää saada samanlainen renikka rintaan kuin tuolla toisellakin, että kyllähän minullekin kuuluu nämä Jumalan hengen vaikutukset. Silloin tulee lihalliset asenteet ja pyrkimykset ja vaikuttimet. Ja näiden kanssa, kun ihminen sitten väkisi yrittää saada itsellensä näitä Jumalan voimia vaikuttamaan, niin silloin voi tulla kyllä väärää. Kyllä vihollinen pystyy siinä asiassa auttamaan. Voi järjestää semmoiset pumppaukset, että rengas räjähtää, niin kuin olen tavannut sanoa. Pumpataan niin, että lopulta tuntuu, että kaikki menee sekaisin. Ja kyllä näissä pumppaushommissa on kautta aikojen myöskin jouduttu viemään ihmisiä myöskin välillä hoitoon. Ihan hoitoon. Ja se muistuttaa vain meitä siitä, että kovaa on ihmisen pyrkimys saada aikaa jäljennös. Mutta jos me nöyrällä sydämellä odotamme Herralta, niin Herra sanoo, että ei tarvitse pelätä, että tulee käärmeitä ja skorpioneja. Ei tarvitse pelätä. Kiitos Herralle. Ja jokainen anova saa. Niin, minulle aikanaan eräs saarnamies neuvoi. Kysyi minulta, että oletko saanut pyhänien kasteen, mutta en ole saanut. Niin hän sanoi vain, että anon niin saat. Ei se kummempaa.
Ei järjestänyt edes tilaisuutta, olisi heiluttanut kättänsä kipeän paikan päällä, niin kuin aikanaan olisi Naaman halunnut Elia heiluttaa, että Pitali lähtee. Ei hän järjestänyt tämmöistä käden heilutusta minun kohdallani. Sanova, että ano, niin saat. Eikä sen parempaa evästystä voi antaa. Jos sinä jotakin janoat, niin ano, niin saat. Sehän on selvä. Eihän ihmiset mitään voi antaa. Se on muuten surkeata, kun tässä menestyksen evankeliumissa ja teologiassa, kun ihmiset odottavat ihmisiltä. Nyt tulee sellainen suuri parantaja. Ja niin paljon on parantunut sen kautta. Ja katsokaa, mikä paljon korotetaan Kristusta. Aina puhutaan, että siellä tuli niin paljon tämmöisiä sairauksia. Kaiken maailman esimerkit kerrotaan, kunnes kansa on ihan vauhkona, että veljet, mitähän täällä tapahtuu. Missä on puhuttu Kristuksesta? Eihän Jeesusta edes muisteta. Eikä julisteta parannusta, eikä uskoon tulemista. Julistetaan vain tätä hyötyä, että nyt kun rukoillaan, nyt alkaa tapahtua. Parantuu ja velat häipyy ja vaikka mitä tulee. Ja ihmiset sitten tuijottavat ihmiseen ja odottavat häneltä. Tulevat parantajan tykö niin kuin lääkärin tykö. Kylläkään lääkärikin monta kertaa tuntee olossa aika lailla epävarmaksi, kun ihminen katsoo hänet, että no parannut minut. Ja lääkäri tietää tarkalleen, miten rajoitettu hän on. Hän ei pysty ketään parantamaan. Ja se julistaja, joka joutuu samalle paikalle. Ihmiset katsovat, että tätä se nyt Jumala käyttää ja tämän kautta parantuu. Pane nyt kätesi minunkin päälle. Ja ne tunkee niin kuin ne tunki Jeesukseen kiinni. Minä muistan aikanaan Hickskin, kun hän oli Suomessa. Se aina vilkas välillä noin taaksensa ja kun porukkaa oli ympärillä ja kansa pyrki siihen, oli tottunut siihen Amerikassa, niin se katsoi sopivan raon ja yksi kaksi teltan raosta se katosi pois näkyvistä ja kaikki seisoi siinä suu auki, mies oli pois. Hän osasi järjestää itsensä pakotien. Jeesus joutui ottamaan veneen ja meni maista kauemmaksi, niin sai sieltä rauhassa puhua. Ihmiset ovat tällaisia, me olemme tällaisia. Pitäisi kertoa Jumalaan, eikä ihmisiin. Hän jakaa pyhää henkeä. Jumala parantaa sairaita. Jumala vastaa rukouksiin. Eikä tarvitse pelätä väärää, kun odottaa Herralta. Mutta jos menee jonkun tuntemattoman henkilön käsien alle, sitten ei tiedä, miten siinä käy. Hän on sanonut tämän uudestaan. Minä en ainakaan mene tuntemattoman henkilön käsien alle. Sen verran on arka nahkanen. Ja tiedän joitakin henkilöt, jotka ovat saaneet vaikeuksia elämäänsä, sanajulistajiakin, jotka ovat panneet kätensä jonkun päälle, tutkimatta asiaa Herralta ja varomattomasti. Onkin tullut vastavaikutusta. Seuraat 2 viikkoa käyty henkien taistelua, että on päästy takaisin tasapainoon. Ei tämä mikään lasten leikkikenttä ole. Niin. Taivaallinen isä antaa mielellään pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ehkäpä jatkamme pikkuseita eteenpäin. Sanotaan, hän ajoi ulos Riivaa ja 14 jae. Se oli mykkä. Ja kun Riiva oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkämies puhui ja kansa ihmetteli. Tämä tapahtuma sinänsä on ihan hämmästyttävä. Mykkä yhtäkkiä alkaa puhua, niin kuulkaa, siinä täytyy sanoa noin meidän aikamme kieltä käyttäen, että täytyy ottaa uusi semmoinen tietokonelerppu ja vetää se entinen pois ja panna uusi tilalle, että alkaa puhe käydä. Sillä eihän se muuten käy. Jostakin täytyy tulla se puhetaito. Useinhan henkilö on puhekyvytön sen takia, että se ei kuule niitä sanoja, niin se ei tahdo osata puhua myöskään. Vaikka olisi puhetaito. Tässä tapauksessa mykkä mies puhui ja kansa ihmetteli. Se oli täydellinen Jumalan teko. Ja sitten tulee niitä, jotka arvostelevat. Joku on sanonutkin, että jos Jeesus tulisi meidän päivinämme ja alkaisi toimia jossakin tuolla, niin kyllä hetken päästä olisi valtiollinen poliisi sen perässä ja se olisi kovissa kuulusteluissa. Totta kai. Ja sitten sanottiin näin, että Beelzebulin riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä väite. Sen tähden huomatkaa, että näyttää, että tällainen on mahdollista. Ajaa ulos riivaajia riivaajien vaikutuksesta. Toisaalta pelataan teatteria. Voidaan järjestää jotakin sellaisia manaustilaisuuksia, jossa riivaajat muka väistyvät. Se on eräänlaista teatteria. Kyllä sitä on. Samalla tavalla kuin on fakiireja, jotka parantavat sairaita. Ainakin näyttävät parantavan. Niin kuin on Suomessakin kautta aikojen ollut. En tiedä, onko se joku suomalaisten erityinen taipumus, mutta meillä on ollut aina noitia. Jotkut ovat nimeltään luonnon parantajia ja niin edelleen. Jotkut käyttävät Jeesuksen nimeä ja jotkut toimivat Jumalan nimessä. Mutta kun tarkemmin tutkii niitä, niin kyllä ne on ihan oman luokkansa puoskareita, jotka käyttävät pahimmillaan pimeyden voimia avukseen. Niitä on paljon, jotka käyttävät sielullisia voimia avukseen. Ne on semmoisia kolmannen luokan hommia, jotka ovat kovin vaarallisiakaan, kun ne on vaan sielullisuutta, vaikka siitä pitkä askel tietysti ole näihin vaaravyöhykkeisiin. Mutta sitten kun löytyy niitä henkilöitä, jotka todella käyttävät henkivaltoja avukseen, ja niiden jäljiltä todella tapahtuu, niin niillähän on, kuulkaa, kova arvo. Nehän on mahtavia tyyppejä. Ja niitä löytyy kaikkialta maailmasta näitä tällaisia. Siis näyttää siltä, että pimeys pelaa tässä suhteessa omaa teatteriaan. Ja sen mukaisesti pimeys tässä syytti Jeesustakin teatterista. Yleensähän muuten toista syyttää siitä, minkä itse tekisi. Se on muuten aikamoinen lause tämä ajateltavaksi. Joku syyttää sinua oikein jostakin asiasta, niin se olisi mukava kääntää se toistepäin, että sanoa, että no tekisitkö sinä itse niin? Mistä sinä minua yrität syyttää? On sanottu, että ihminen epäilee toista siitä, minkä itse voisi tehdä. Sitä ei tietysti tarvitse tietysti tätäkään vetää liian pitkälle ja saattaa itsensä ongelmiin, mutta noin yleisenä periaatteena. Ja sitten tämä Jeesuksen vastaus tässä on mielenkiintoinen. Hän sanoo näin, jokainen valtakunta, 17. jae, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte, että Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia. Jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? He tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta, Jumalan kuninkuus tullut teidän tykönne. Tämä vastaus on hyvin selkeä ja yksiselitteinen. Ja siis se, mitä juuri sanoin, niin se näyttäisi niin kuin menevän ristiriitaan sen kanssa, että paholainen pelaa teatteria. Ja silti mä sanoisin, että paholainen pelaa teatteria. Mutta tässä tilanteessa Jeesus puhuu omalta kohdaltaan. Hän ei pelaa teatteria. Ja hän sanoo, että jos todella tapahtuu todellinen riivaajan ulosajaminen, niin ei paholaisen talo pysy pystyssä. Mutta katsokaa, kun tapahtuu semmoinen näennäinen teatraalinen ulosajaminen, niin se lähtee vähän matkaa ulos, se tulee toista kautta sisään, hissun kissu sukkasillaan ja ei puhu mitään. Niin. Ja näyttää, että kaikki on nyt hyvin ja ihanasti. Aikanaan Vilho Rantanen kertoi eräästä tapauksesta, kun jossakin talossa kummitteli ja ne ihmiset päätti sitten muuttaa siitä pois. Ja niin ne lastasivat tavaransa hevosen rattaille ja tihkusateessa olivat sitten lähdössä ajamaan siitä haikeasti katsovat taloa, että täytyy muuttaa. Niin sanoi, että rattaista kuului ääni, että kaunis ilma tänään, kun muutamme. Niin, pimeyden voimat pyrkivät salakavalasti alati mukaan. Ja sanoisin tästäkin, että kun esimerkiksi joku menee valittamaan jonkun sairautensa tähden noidalle, ja tämä noita poistaa sen sairauden kaikki oireet, ja hän on sitten tyytyväinen, niin huomatkaa, se pimeyden ote siirtyy sen ihmisen olemuksessa vain syvempään. Ja siitä määrätöntä kohdalta oireet loppuvat. Ja ihminen on tyytyväinen eikä tiedä, että hän on antanut entistä syvemmälle sisimpäänsä otteen pimeyden valloille. Meidän pitää turvautua Jumalaan. ja käyttää ymmärräksään hyväksi sitä lääketiedettä, mikä on. Mutta eihän lääkäreihinkään pidä liikaa katsoa. Ne ovat ihmisiä, ne ovat erehtyviä. Ne ovat jopa petollisia. Sekin on mahdollista. Jumalan pitää turvata ja lääketiedettä käyttää asiallisesti ja oikealla tavalla hyödyksi, niin kuin sitä voidaan käyttää ja toimia järkevästi. Tässä oli siis kysymys todellisesta, todellisuudesta. Todellinen riivaajan ulosajaminen. Siinä pimeyden valtakunta horjuu. Sen sillanpää asema on menetetty. Se on joutunut vahinkoon. Tämä tilanne liittyy myöskin esirukoukseen, tietysti tuo seuraava jae tuossa, mutta me palaamme siihen sitten seuraavalla kerralla ja nyt pysäytämme tähän. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Herra, että sinä tiedät kaikki. Kiitos, että tunnet meidänkin sydämemme. Tiedät meidän salaiset ajatuksemme ja Herra, salaiset vääryydet ja väärät asenteet. Me tahdomme nöyränä tulla eteesi ja tunnustaa Herra, että me tarvitsemme tänäänkin verenpuhdistusta. Me tarvitsemme Jumalan armoa. Ja kun me itse tarvitsemme armoa, niin me pyydämme, auta meitä osoittamaan armoa lähimmäisemme kohtaan. Samalla kun me tinkimättä tahdomme seurata totuutta, niin samalla me pyydämme olla puettuna Jumalan rakkauteen kaikilla teillämme, jotta me itsekin saisimme laupeuden osaksemme. Ja Herra, kun me näemme, että pimeän ruhtinas tulee niin monin salakavalin juonin, auta meitä itseämme, että me olisimme vaikuttimiltamme ja pyrkimyksiltämme raittiit ja terveet. Herra, poista kaikki valtapyrkimykset ja poista kaikki väärä ahneus ja itsekkyys. Opeta meitä kulkemaan antamisen ja antautumisen tietä. Opeta meitä olemaan ihmisiä, jotka jaksamme rukoilla vastauksia toisten tarpeisiin. Että me jaksamme rukoilla vastauksia toisten tarpeisiin ja saamme nähdä, että siinä ohessa meidän omatkin tarpeemme tulevat täytetyksi. Kiitos Herra. Ja kiitos, että rohkaisit meitä olemaan pelkäämättä, koska se henki, mikä meissä on väkevämpi kuin se, mikä on maailmassa. Ja sinä Jumala annat omillesi hyviä lahjoja ja varjelet meitä kaikilla teillämme. Kiitos Herra. Kiitos, että olet kanssamme ja keskellämme. Aamen.